From the conference center at
sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang sesyon sa Sabado ng umaga ng 186 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at opisyal ng simbahan ay nakatipon sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga pinuno ng simbahan. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-CP o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado ng umaga ng 186 na ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. At mainit naming binabati ang mga miyembro at kaibigang nakikibahagi sa kumperensya sa buong mundo saan man kayo naroon. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang musika sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Andrew Answorth at Clay Christiansen sa organo. Sinimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng O Kay Lugod ng Gawain at aawit sila ngayon ng Diyos ay ating sinasamba. Ang pagbungad na panalangin ay iaalay pagkatapos ni Sister Joy D. Jones na sinang-ayunan noong Abril bilang Primary General President.
Our Heavenly Father,
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa biyaya na magtipon sa buong mundo para sa kumperensya ito. Nagpapasalamat po kami sa regalo ng iyong anak na si Jesucristo kamit kapag ligtas at sa kanyang pagbabayad sala. Nagpapasalamat po kami sa mga buhay ng propeta at apostoles. At hiniling po namin na basbasan niyo po sila na si President Monson ay maramdaman ang pagmamahal namin para sa kanya. Hiniling po namin na basbasan niyo po ang mga makikibahagi sa komperensya ito na maramdaman po lang ang Espiritu at na maramdaman po namin ang Espiritu at maturuan po kami nito. Mahal po namin kayo at sinasabi po namin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear from.
Kalulugod nating makinig ngayon kay Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ng kanyang mensahe, aawitin ng koro ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ay kalulugod nating makinig kay Elder Robert D. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Sister Carol F. McConkie, unang tagapayo sa Young Women General Presidency.
How blessed we are to assemble
again. Napakapalad natin na magtipong muli sa pandaigdigang komperensyang ito sa ilalim ng pamamahala at pamumuno ng ating mahal na propeta at pangulo, si Thomas S. Monson. President, mahal at sinusuportahan namin kayo. Sa aking propesyon noon bilang piloto, mahalaga sa akin ang binigay na kasaktuhan at kausayan ng computer. Pero bihira ko lang gamitin ang sarili kong computer. Sa trabaho ko sa opisina bilang executive, may mababait na assistant at secretary ako na tumutulong sa akin sa trabaho. Nagbago ang lahat ng ito noong 1994 nang matawag ako bilang general authority. Ang aking tungkulin ay nagbigay sa akin ng maraming magagandang oportunidad na maglingkod at itayo ang kaharian ng Diyos, ngunit kasama rin dito ang maraming gawain sa opisina na higit sa inaakala ko. Laking gulat ko dahil kailangan ko palang gumamit ng computer para sa mabilis at organisado ang gawain ko. Sa kauna-una ng pagkakataon sa buhay ko, kinailangan kong umakma sa kakaiba at komplikadong buhay na ito. Sa simula, talagang hindi kami magkasundo ng computer. Tinuruan ako ng mga taong pamilyar sa computer kung paano ito gamitin. Literal silang nakatayo sa likuran ko, dumudukwang pa para mag-type ng napakabilis sa keyboard. Oh, hayan, nakita mo? Nagmamalaki nilang sasabihin, ganyan ang gagawin mo. Hindi ko naman man nakita kung ano ang ginawa nila. Nahirapan talaga ako noong una. Hindi naging madali sa akin ang matutong gumamit ng computer. Kinailangan ang matagal na panahon, pag-uulit, pagtitiyaga, di masusukot na pag-asa at pananampalataya, maraming pagpapalakas ng loob at tiwala mula sa aking asawa at maraming litro ng soda na hindi ko napapangalanan. Ngayon, 22 taon mula noon, napapalibutan na ako ng teknolohiya. Mayroon akong email address, Twitter account, at Facebook page. Mayroon akong sariling smartphone, tablet, laptop, at digital camera. At kahit hindi ko mapapantayan ang husay sa teknolohiya ng isang tipikal na 7 gulang na bata, para sa isang edad 70 pataas, medyo mahusay na ako. Ngunit may napansin akong kakatwa. Kapag mas nagiging pamilyar ako sa teknolohiya, mas lalo ko itong nababaliwala. Sa mahabang panahon sa kasaysayan ng tao, naihahatid ang mensahe depende sa bilis ng takbo ng kabayo. Ang pagpapadala ng mensahe at pagtanggap ng sagot ay bumibilang ng araw o maging mga buwan. Ngayon, ang ating mensahe ay naglalakbay ng libu-libong milis sa kalangitan o libu-libong metro sa ilalim ng karagatan upang maiparating ito sa ating sa isang tao. Sa kabilang panig ng mundo at kapag naantala lang ng ilang segundo, nagre-reklamo na kaagad tayo. Parang likas na ito sa tao. Kapag naging pamilyar na tayo sa isang bagay, Kahit kahimahimala at kagilagilalas pa ito, hindi na tayo namamangha at itinuturing na pangkaraniwa na lamang ito. Ang pagbabaliwala natin sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan ay hindi naman gaanong mahalaga. Ngunit, ang nakakalungkot, ganun na rin kung minsan ang turing natin sa doktrina ng Ebanghelyo ni Hesukristo na pangwalang hanggan at nagpapabuti ng kaluluwa. Sa simbahang ito, napakarami nang naibigay sa atin. Napalilibutan tayo ng napakaraming kaalaman at katotohanan at dahil dyan, iniisip ko kung talaga bang pinasasalamatan natin ang mga bagay na mayroon tayo. Isipin ninyo ang mga disipulo na nakasama at nakausap ang tagapagligtas noong kanyang ministeryo. Isipin ninyo ang pasasalamat at pitagan na tiyak nag-umapaw sa kanilang mga puso at pumuspo sa kanilang mga isipan nang makita nilang bumangon siya mula sa libingan nang mahaplos nila ang mga sugat sa kanyang mga kamay at tagiliran. Nabago ang mga buhay nila magpakailanman. Isipin ang mga banal ng dispensasyong ito na personal na nakilala si Propetang Joseph at narinig siyang nagturo ng ipinanumbalik ng Ebanghelyo. Isipin kung ano ang nadama nila nang malaman nilang muling nakipag-ugnayan ang Diyos sa tao at ibinuhos na sa mundo ang kaalaman at katotohanan mula sa ating tahanan sa langit. Higit sa lahat, isipin ang nadama ninyo sa unang pagkakataon na pinaniwalaan at naunawaan ninyo na kayo ay tunay na anak ng Diyos, na si Hesukristo ay kusang loob na nagdusa para sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayong muli, na totoo ang kapangyarihan ng priesthood at maibubuklod kayo nito sa inyong mga mahal sa buhay sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan na may buhay na propeta sa mundo ngayon. Sa lahat ng ito, paanong mangyayari na sa lahat ng tao, tayo pa ang hindi masisihan ng lubos sa pagpunta sa simbahan? O magsasawa sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Palagay ko mangyayari lang ito kung ang ating mga puso ay manhid at hindi makaramdam ng pasasalamat at pagkamangha sa mga sagrado at dakilang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang mga katotohanang nagpapabago ng buhay ay napakadali na nating malaman. Ngunit kung minsan, hindi natin ito lubos na naipapamuhay bilang mga disipulo, kadalasang mas pinapansin ang mga kamalian ng ibang kasama natin sa simbahan sa halip na tularan ang halimbawa ng ating tagapagligtas. Lumalakad tayo sa daan na puno ng diamante, ngunit hindi natin makita ang pagkakaiba nito sa mga ordinaryong bato. Nung ako ay bata pa, tinatanong ako ng mga kaibigan ko tungkol sa relihiyon. Karaniwang una kong pinapaliwanag ang pinagkaiba natin tulad ng pagsunod sa Word of Wisdom. Kung minsan naman, binibigyan din ko ang mga pagkakatulad natin sa iba pang mga relihiyong Kristiyano. Hindi sila gaanong interesado sa mga ito. Pero kapag nagsalita ako tungkol sa dakilang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit para sa atin bilang kanyang mga anak, nakukuha ko ang atensyon nila. Naalala ko na idrinowing ko pa ang plano ng kaligtasan sa pisara ng kapilya namin. Nagdrawing ako ng mga bilog para ilarawan ang premortal na buhay, mortalidad, at ang pagbalik sa ating mga magulang sa langit matapos ang buhay na ito. Noong teenager ako, gustong-gusto kong ibahagi ang nakatutuwang mensaheng ito. Kapag ipinapaliwanag ko mismo ang mga alituntunin ito sa simple kong mga salita, ang puso ko ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak at sa tagapagligtas na tumubos sa atin mula sa kamatayan at impyerno. Ipinagmamalaki ko ng lubos ang mensaheng ito ng pagmamahal, kagalakan at pag-asa. Sinasabi ng ilang sa mga kaibigan ko na pamilyar sila sa mensaheng ito kahit hindi ito itinuro kahit kailan sa kanilang relihiyon. Parang alam na nila noon pa na totoo ang mga bagay na ito, na para bang ipinapaalala ko lang sa kanila ang mga bagay na matagal na nilang alam. Naniniwala ako na bawat tao ay may ilang mahalagang tanong sa kanyang puso tungkol sa buhay mismo. Saan ako nanggaling? Bakit ako narito? Ano ang mangyayari sa akin kapag namatay na ako? Ang mga tanong na ito ay itinatanong ng mga tao sa mula't-mula pa. Ginugol ng mga dalubhasa, matatalino at mga edukadong tao ang kanilang buhay at kayamanan sa paghahanap ng kasagutan. Nagpapasalamat ako na ang ipinanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay may mga kasagutan sa mga pinakamasalimuot na tanong sa buhay. Ang mga kasagutan ito ay itinuturo sa ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga ito ay totoo, simple, tapat at madaling unawain. Napakaganda nito. At itinuturo natin ang mga ito sa 3 taong gulang ng mga bata sa Sunbeam class. Mga kapatid, tayo ay mga walang hanggang nilalang, walang simula at walang katapusan. Nabuhay na tayo noon pa man. Tayo ay literal na mga anak ng banal, immortal at makapangyarihang mga magulang sa langit. Nagmula tayo sa kinaroroonan sa langit ng ating Panginoong Diyos. Kabilang tayo sa maharlikang sambahayan ni Elohim, ang kataas-taasang Diyos. Nabuhay tayong kasama niya sa ating primortal na buhay. Narinig natin siya magsalita na malas ang kanyang kalwalhatian, nalaman ang kanyang mga pamamaraan. Kayo at ako ay nakibahagi sa isang malaking kapulungan kung saan inilahad ng ating pinakamamahal na mga sa langit ang kanyang plano para sa atin. Napaparito tayo sa mundo, magkakaroon ng katawang lupa at matututong pumili ng mabuti o masama at uunlad sa mga paraang hindi magiging posible kung hindi tayo isisilang sa mundo. Nang dumaan tayo sa tabing at naparito sa mundo, alam nating hindi na natin maalala ang buhay natin bago tayo isinilang. Magkakaroon ng mga pagsalungat at pagsubok at tukso, ngunit alam din natin na napakahalaga magkaroon tayo ng katawan. Umasa tayo na sana ay matutuhan natin kaagad na pumili ng tama, malabanan ang mga tukso ni Satanas at sa huli, makabalik sa ating minamahal na mga magulang sa langit. Alam nating magkakasala tayo at magkakamali. Marahil ang ilan ay mabibigat na pagkakamali. Ngunit alam din natin na ang ating tagapagligtas na si Hesukristo ay nangakong paparito sa lupa, mamumuhay ng walang kasalanan at kusang loob na iaalay ang kanyang buhay sa isang walang hanggang sakripisyo. Alam natin na kung ipauubaya natin sa Kanya ang saloobin ng ating puso, magtitiwala sa Kanya at magsisikap ng buong lakas ng ating kaluluwa na lumakad sa landas ng pagkadisipulo, tayo ay mahuhugasang malinis at muling makakapasok sa kinaroroonan ng ating pinakamamahal na Ama sa langit. Kaya taglay ang pananampalataya sa sakripisyo ni Hesukristo, tinanggap natin ng buong puso ang plano ng Ama sa langit. Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito sa magandang planetang ito. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at pinili nating tanggapin ito. Ang ating buhay sa mundo gayunpaman ay pansamantala lamang at magwawakas kapag namatay na ang ating katawan. Ngunit ang tunay na kahalagahan ay hindi maglalaho. Patuloy na mabubuhay ang ating mga kaluluwa at maghihintay ng pagkabuhay na maguli ang handog na ipinagkaloob sa ating lahat ng ating mapagmahal na Ama sa langit at kanyang anak na si Jesus. Sa pagkabuhay na mag-uli, ang ating mga espiritu at katawan ay muling magsasama na wala ng anumang karamdaman at kapintasan. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, magkakaroon ng araw ng paghuhukom. Bagamat sa huli, ang lahat ay maliligtas at magmamana ng kaharian ng kalwalhatian, lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos at naghahangad na sundin ang kanyang mga batas at ordinansa ay magmamana ng buhay sa kawalang hanggan na di mailarawan ng kalwalhatian at nag-uumapaw sa kamaharlikahan. Ang araw ng paghuhukom na yan ay magiging araw ng awa at pagmamahal. Isang araw na mapagagaling ang mga bagbag na puso, mapapalitan ng luha ang pasasalamat, ang mga luha ng pagdadalamhati at maitatama ang lahat. Oo, magkakaroon ng pagdadalamhati dahil sa kasalanan. Oo, magkakaroon ng panghihinayang at maging paghihinagpis dahil sa ating mga pagkakamali, kahangalan at pagmamatigas na nag-alis sa atin ng mga oportunidad para mas magandang bukas. Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa mga kahatulan ng Diyos. Tayo ay manggigilalas at mapupuspos dahil sa kanyang walang katapusang biyaya, awa, kabaitan at pagmamahal sa atin na kanyang mga anak. Kung ang ating hangarin at mga gawa ay mabubuti, kung may pananampalatayo sa Diyos na buhay, makaaasa tayo kung gayon sa tinawag ni Moronay na nakalulugod na hukuman ng dakilang Jehovah ang walang hanggang hukom. Minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan, hindi ba napupuno ang inyong mga puso't isipan ng pagkamangha at pagpipitagan sa dakilang plano ng kaligayahan na inihanda para sa atin ng ating pinakamamahal na Ama? Hindi ba kayo napupuspos ng di masambit na kagalakan na malaman ng maluwalhating hinaharap na inihanda para sa mga taong naghihintay sa Panginoon? Kung hindi pa ninyo nadarama ang gayong pagkamangha at pagkagalak, inaanyayahan ko kayong hangarin, pag-aralan at pagnilayan ang mga simple ngunit malalim na katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Hayaang ang mga kataimtiman ng kawalang hanggan ay manatili sa inyong mga isipan. Hayaang patotohanan nito sa inyo ang dakilang plano ng kaligtasan. Kung nadama na ninyo ang mga bagay na ito noon, itinatanong ko sa inyo ngayon, nadaraban ninyo ang gayon ngayon? Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong magpunta sa Belfast, Ireland. Habang naroon, napansin ko ang Belfast Coat of Arms na may nakalagay na motto na Pro tanto quid retribuamus o ano ang ipapalit natin sa napakaraming ibinigay sa atin? Inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na pag-isipan ang tanong na ito. Ano ang ipapalit natin sa kaalaman at katotohanang ibinuhos ng Diyos sa atin? Ang hiling lamang sa atin ng ating pinakamamahal na Ama ay mamuhay tayo ayon sa katotohanang natanggap natin at sasundan natin ang landas na kanyang inilaan. Sa makatwid, magpakatapang tayo at magtiwala sa gabay ng Espiritu. Ibahagi natin sa ating kapwa sa salita at gawa ang kamangha-mangha at napakagandang mensahe ng plano ng kaligayahan ng Diyos. Nawa ay gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos at ang kanyang mga anak, dahil sila ay ating mga kapatid. Ito ang simulan ng magagawa natin bilang kapalit sa napakaraming ibinigay sa atin. Balang araw, bawat tuhod ay magsisiluhod at ang bawat dila ay magtatapat, na ang mga pamamaraan ng Diyos ay makatarungan at ang kanyang plano ay perpekto. Para sa atin, gawin na natin ngayon ang araw na iyon. Ipahayag natin tulad ni Jacob ng sinauna o kay dakila ng plano ng ating Diyos. Ito ang aking patutuo. At iniiwan ko sa inyo ang aking basbas. Sa pangalan ng Heso Kristo. Amen.
Nobel laureate.
Ang Nobel Prize winner na si Elie Wiesel ay nagpapagaling noon sa ospital matapos maoperan sa puso nang bisitahin siya ng kanyang 5 taong gulang na apong lalaki. Nang tiningnan ng bata ang mga mata ng lolo niya, nakita niya na nasasaktan siya. "Lolo," tanong niya, "kung mas mamahalin ba kita, mababawasan po ba yung sakit na nararamdaman nyo?" Iyan din ang tanong ko ngayon. Kung mas mamahalin ba natin ang tagapagligtas, mababawasan ba ang pagdurusa natin? Noong panahong sinabi ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na sumunod sila sa kanya, kasalukuyan pa nilang sinusunod ang batas ni Moises. Kabilang na ang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit dumating ang tagapagligtas upang ganapin ang batas na yan sa kanyang pagbabayad sala. Nagturo siya ng bagong doktrina. "Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway Pagpalain ninyo sila na sumusumpa sa inyo. Gawa ninyo ng mabuti sila na napupot sa inyo. Tinuruan ng mga disipulo na talikuran ang mga kaugalian ng likas na tao at ipamuhay ang mapagmahal at mapagkalingang kaugalingan ng tagapagligtas, pinapalitan ng pagpapatawad ng paghihiganti at ang pagtatalo ng kabaitan. Ang bagong utos na mga gibigan sa isa't isa ay hindi laging madaling sundin. Nang ipinahayag ng mga disipulo na mahirapan silang makisama sa mga makasalanan, matiyagang tinuro ng tagapagligtas, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. O tulad ng ipiniliwanag ng propeta sa aklat ni Mormon, kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Bilang mga disipulo ng tagapaglita sa huling araw, lumalapit tayo sa Kanyang kapag minamahal at pinaglilingkuran natin ang mga anak ng Diyos. Sa paggawa natin yan, maaaring hindi maiwasang dumanas ng pagsubok, paghihirap at pagdurusa sa pisikal. Ngunit mababawasan ang pagdurusa natin sa espiritual. Kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok, mararamdaman natin ng galak at kapayapaan. Ang ating pagmamahal at paglilingkod bilang Kristiyano ay likas na nagsisimula sa tahanan. Mga magulang, kayo ay tinawag na maging mapagmahala ng mga guro at missionary sa inyong mga anak at mga teenager. Sila ang mga investigator nyo. Responsibilidad nyo silang tulungan na magbalik loob. Sa katunayan, lahat tayo ay naghahangad na magbalik loob, na ang ibig sabihin ay mapuno ng pagmamahal ng tagapagligtas. Bilang mga tagasunod ni Jesucristo, ang Kanyang pagmamahal ang naghihikayat sa atin na magtulungan sa buhay na ito. Hindi natin ito magagawa na mag-isa. Narinig na ninyong sinabi ko ang kawikaang ito mula sa Quaker. Buhatin mo ako at bubuhatin kita, at magkasama tayong aangat magpakailanman. Bilang mga disipulo, nasisimula nating magawa ito kapag nabinyagan tayo, ipinapakita na handa tayong magpasa ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yon ay gumaan. Ang pagtuturo sa isa't isa ng doktrina ng kaharian ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Mga magulang at lolo at lolo, nanlulumo tayo sa mga nangyayari sa mundo na hindi na ituturo sa mga paaralan ang tamang moralidad. Ngunit marami tayong magagawa, samantalahin natin ang mga pagkakataong maturuan natin ng sariling pamilya. Ngayon, huwag palampasin ang mga pagkakataong ito. Kapag may pagkakataon na may babahagi ninyo ang mga naisip ninyo tungkol sa Ebanghelyo at sa mga aral ng buhay, itigil mo na ang lahat at kausapin ang inyong mga anak o apo. Hindi tayo dapat mag-alala na hindi tayo magaling sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Walang klase o manual ang hihigit sa tulong na may bibigay ng personal na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagdarasal, pagninilay, at pagnanais na magabayan ng Espiritu. Gagabayan kayo ng Espiritu. Ipinapangako ko. Kasama sa tungkulin na magulang ang kakayahang makapagturo sa mga paraang naaangkop sa inyo at sa iyong mga anak. Tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos na impluensyan tayo ng tama ay ang Kanyang pagmamahal. Tayo nagsisiibig sapagkat Siya'y unang umibig sa atin. Mga kabataan, kayo ang ilan sa ating pinakamauhusay na guro ng Ebanghelyo. Pumupunta kayo sa simbahan para matuto upang pag-uwi ninyo ay maturuan at mapaglingkuran ninyo ang inyong pamilya, mga kapitbahay at kaibigan. Huwag matakot. Manalig na mapapatotohanan ninyo ang alam ninyong totoo. Isipin ninyo kung paano lumalakas ang espiritualidad ng mga missionary dahil sa tapat nilang pamumuhay. Inuukol ang kanilang panahon at talento at nagpapatotoo upang mapaglingkuran at mapagpala ang iba. Sa pagbabahagi ninyo ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo, lalakas ang inyong pananampalataya at madaragdagan ang inyong tiwala. Ilan sa matitinding paglilingkod natin bilang Kristiyano ay nagagawa kapag nagdaraos tayo ng family scripture study, family prayer, at family council meeting. Sa loob ng mahigit 100 taon, hinihikayat tayo ng mga leader ng simbahan na maglaan ng oras na walang anumang nakagagambala bawat linggo. Ngunit marami pa rin sa atin ang napapalampas sa mga nagpagpapala nito. Ang family home ibig ay hindi oras para mag-sermon si nanay at tatay. Ito ang oras na makapagbahagi ang pamilya ng mga simpleng konsepto at karanasan upang matulungan ang ating mga anak na magmalasakit, magbigayan, magkasiyahan, magbahagi ng patotoo, at tumatag at tumanlad ng magkakasama. Sa pagdaraos ng Family Home Evening bawat linggo, madaragdagan ang pagmamahal natin sa isa't isa at mababawasan ang ating pagdurusa. Alalahanin natin, ang pinakamahalagang magagawa natin sa ating pamilya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa tuwing pagalit tayong magtataas ng boses, iniiwan ng Espiritu ang mag-asawa at pamilya. Kapag nag-uusap tayo ng may pagmamahal, mapapasa atin ang Espiritu. Alalahanin din natin na sinusukat ng ating mga anak at mga apo ang ating pagmamahal batay sa oras na binibigay natin sa kanila. Higit sa lahat, huwag mawalan ng pasensya at huwag sumuko. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na noong hindi sinunod ng ilang mga Espiritu, anak ng Ama sa Langit ang kanyang plano, ang kalangitan ay umiyak. May mga magulang na nagmahal at nagturo sa kanilang mga anak ay umiyak din nang ipasya ng kanilang nagsisilaki ang anak na hindi sumunod sa plano ng Panginoon. Ano ang magagawa ng mga magulang? Hindi natin dapat ipagdasal na mawalan ng karapatang pumilang isang tao. Alalahanin ng Ama ng alibugahang anak na matyagang naghihintay sa kanyang anak na makapag-isip at hinintay at tinanaw siya samantalang nasa malayo pa siya. Ipagdasal natin na gabayan tayo kung kailan magsasalita at ano ang sasabihin at oo kung kailan tatahimik. Alalahanin natin ang ating mga anak at pamilya ay nagpasya na sundin ang tagapagligtas bago pa man sila pinanganak. Kung minsan, napupukaw lang muli ang mga sagradong damdaming iyon ng mga karanasan nila sa buhay. Sa huli, ang pasya na mahalin at sundin ng Panginoon ay sa kanila pa rin magmumula. May isa pang natatanging paraan na may papakita ng mga disipulo ng kanilang pagmamahal sa tagapagligtas. Ngayon ay nais kong parangalan ang mga naglilingkod bilang caregiver. Mahal kayo ng Panginoon. Sa inyong tahimik at di napapansing paglilingkod, sinusunod ninyo siya na nagsabing, ang inyong Ama na nakakita ng lihim, siya na rin ang magagantipala sa inyo ng hayagan. Naisip ko ang aking kapitbahay na ang asawa ay may Alzheimer. Bawat linggo, tinutulungan niya ito na magbihis ng pagsimba. Sinusuklayan, nilalagyan ng make-up, at sinusuotan ng hikaw. Sa pagsisilbing ito, naging magandang halimbawa siya sa bawat lalaki at babae sa ward namin. O sa buong mundo. Isang araw sinabi ng asawa niya sa kanya, gusto ko lang makitang muli ang asawa ko at makasama siya. Sumagot siya, ako ang asawa mo. Malambing siyang sumagot, ay salamat. Sa pagsasalita tungkol sa pag-aalaga, hindi ko pwedeng kalimutan banggitin ang special na caregiver ko sa aking buhay. Ang special na disipulo na ibinigay sa akin ng tagapagligtas, ang aking walang hanggang kabiyak na si Mary. Ginagawa niya ang lahat para mapagsilbihan ako ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nagpapaalala sa akin ng magiliw at mapagpalang kamay ng tagapagligtas. Wala ako rito ngayon kung hindi dahil sa kanya. Kung kayo ay nagdurusa, mag-isa man kayo o kasama ng iba, hinihimo ko kayo na hayaan ninyong ang tagapagligtas ang maging tagapag-alaga o caregiver ninyo. Magtiwala sa kanyang saganang pagmamahal. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Mga kapatid, kung hindi pa natin ganap na nagagawa, tayo naway maging mapagpatawad, mabait at mapagmahal. Kalimutan na natin ang mga di magagandang salubin ng likas sa tao at ipadama ang pagmamalasakit, pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Kung kaya'y dumating na sa kalaman ng kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos, gayon din ang pagbabayad sa langinan da mula sa pagkakatatag ng daigdig. Hindi kayo maglalayong saktan ng isa't isa, kundi ang mabuhay ng mapayapa at hindi ninyo pahiluntulutan ang inyong mga anak na sila ay lumabag sa mga batas ng Diyos at makipaglaban at makipag-away sa isa't isa. Kundi tuturuan nyo silang mahalin ng isa't isa at paglingkuran ng isa't isa. Bago ang kanyang pagkakapako sa krus, itinuro ng tagapagligtas sa kanyang mga apostol, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo na kayo'y mga gibigan sa isa't isa, at kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pinatotohanan ko na ang tunay na damdamin sa atin ng tagapagligtas ay nailarawan sa estatwang nilinlok ni Thorvaldsen na Kristus. Patuloy niyang inuunat ang kanyang mga kamay. Tinutularan natin siya kapag minamahal at pinaglilingkuran natin ang isa't isa at sumunod sa kanyang mga utos. Nagpapatotoo ako na siya ay buhay at nagmamahal sa atin ng ganap. Ito ang kanyang simbahan. Si Thomas S. Monson ang kanyang propeta ngayon sa mundo. Naway mahalin pa nating lalo ang ating Ama sa Langit at kanyang anak at mabawasan ang ating pagdurusa. Ang siyang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In the struggles of mortality,
sa mga paghihirap sa mundo, hindi tayo kailanman hinahayaan na mag-isang gawin ang ating gawain, makipaglaban sa ating mga digmaan, harapin ang ating mga pagsubok, o hanapin ang mga sagot sa mga tanong. Itinuro ni Jesus sa isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Ikinuwento niya ang isang hukom na walang pagsasaalang-alang sa Diyos at walang malasakit sa tao. Araw-araw, isang balo ang pumupunta sa kanya, nakikiusap na ipaghiganti siya sa kanyang mga kaaway. Sa mahabang panahon, walang anumang ginawa ang hukom para matulungan siya. Ngunit dahil sa matyaga at walang tigil na pagsusumamo ng balo, naisip ng hukom, sapagkat nililigalig ako ng balong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. At pagkatapos ay itinanong ito ng Panginoon, gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya sa pananampalataya sa lupa? Ang panalangin ay mahalaga sa pagkakaroon ng pananampalataya. Kapag dumating na muli ang Panginoon, makakahanap ba siya ng mga taong marunong manalangin ng may pananampalataya at handang tumanggap ng kaligtasan? Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Tayo ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit at maaari tayong magkaroon ng personal at direktang komunikasyon sa Kanya kapag tayo ay nananalangin ng may tapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo at pagkatapos ay kikilos ayon sa mga sagot na natanggap natin mula sa mga pahiwatag ng Espiritu Santo. May pananampalatayo tayong nananalangin, nakikinig at sumusunod upang maging isa tayo sa Ama at sa anak. Ang panalangin na may pananampalataya ay nagbubukas ng daan upang matanggap natin ang maluwalhating mga pagpapala ng langit. Itinuro ng tagapagligtas, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, binasa ito ni Joseph Smith, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ibibigay sa Kanya. Nang siya ay manalangin, ang may pananampalataya, ang kalangitan ay nabuksan. Ang Diyos Ama at ang Kanyang anak na si Jesucristo ay bumaba sa kaluwalhatian at nakipag-usap kay Joseph na napagsimula sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Para sa atin, ang mahimalang pagpapagaling, makapangyarihang pangangalaga, banal na kaalaman, nakapapanatag na kapatawaran, at natatanging kapayapaan ay ilan sa mga kasagutan na dumarating kapag isinasamo natin ang hangarin ng ating kaluluwa ng may pananampalataya. Nananalangin tayo sa ating Ama sa pangalan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil dito, lahat ng tatlong miyembro ng Panguluhan ay nakikinig sa ating mga panalangin. Nananalangin tayo sa ating Ama sa langit at tanging sa Kanya lamang, dahil Siya ay Diyos sa langit na walang katapusan at walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang tagapaglikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naroroon sa mga iyon. Bilang ating tagapaglikha, inutos niya na tayo ay nararapat na magmahal at maglingkod sa Kanya, ang tanging buhay at tunay na Diyos, at na Siya lamang ang tanging nating nararapat na sambahin. Sa inyong pagdarasal sa Ama sa Langit ng may pananampalataya, Kanya kayong aaluin sa inyong mga paghihirap at kayo ay maaaring magpakabusog sa Kanyang pagmamahal. Kinwento ni Pangulong Henry Eyring na ang panalangin ng Kanyang Ama sa panahong iginugupo na ito ng malalang kanser ay nagturo sa Kanya ng malalim na kaugnayan ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Kapag matindi ang sakit, nakikita namin siya sa umaga na nakaluhod sa gilid ng kama. Napakahina na niya para makabalik sa kama. Sinabi niya sa amin na nagdasal siya para itanong sa Kanyang Ama sa Langit kung bakit kailangan niyang magdusa ng husto, gayong sinikap niya palagi na magpakabuti. Sinabi niya na dumating ang isang magilim na sagot. Kailangan ng Diyos ng matatapang na anak. At nagtiis nga siya hanggang sa huli. Nagtitiwala na siya ay mahal at pinakikinggan ng Diyos at tutulungan siya. Naging mapalad siyang malaman ito noong bata pa siya, at hindi niya nalimutan kailanman na laging malalapitan ang mapagmahal na Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nananalangin tayo sa pangalan ni Jesucristo, dahil ang kaligtasan natin ay na kay Kristo, at walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Lumalapit tayo sa Ama sa sagradong pangalan ni Jesucristo, dahil Siya ang ating tagapamagitan sa Ama, at Siya ay nagsusumamo para sa ating hadhikain. Siya ay nagdusa, nilabasan ng dugo, at namatay upang luwalhatian ang Kanyang Ama, at ang Kanyang maawaing pagsamo para sa ating kapakanan ang nagbukas ng daan upang ang bawat isa sa atin ay magtamo ng kapayapaan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Hindi Niya gustong magdusa at makaranas pa tayo ng mga pagsubok kaysa sa kinakailangan. Nais Niyang lumapit tayo sa Kanya at hayaan Siya na pagaanin ang ating mga pasanin, paghilumin ang ating mga puso at linisin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng Kanyang nakadadalisay na kapangyarihan. Kailanman ay hindi natin gustong banggitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan at paulit-ulit na salita. Ang taimtim na mga dalangin inaalay sa banal na pangalan ni Jesucristo ay tanda ng ating tapat na pagmamahal, walang hanggang pasasalamat, at ng ating matibay na hangaring tularan ang paraan ng Kanyang pananalangin, gawin ang ginawa Niya at maging katulad Niya. Nananalangin tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo dahil siya na humihingi sa Espiritu ay humihingi alunsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, magagabayan ng Espiritu Santo ang ating mga isipan upang ang ating mga sasabihan ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Huwag humingi upang ubusin lamang sa inyong pagnanasa, kundi humingi ng may katatagang di matitinag upang hindi kayo sumuko sa tukso, kundi kayo ay maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Hindi lamang mahalaga na alam natin kung paano magdasal, ngunit mahalaga rin na alam natin kung paano tumanggap ng sagot sa ating panalangin, maging mapag-arok, maging alerto, upang makita natin sa malinaw na paningin at pangunawa ang kagustuhan at layunin ng Diyos hinggil sa atin. Ibinahagi ni Pangulong Irene, may mga panalangin ako na nasagot. Lubos na maliwanag ang mga sagot na yon kapag ang hinihingi ko ay nadaraig ng masidhing pagnanais ko na malaman kung ano ang nais ng Diyos. Sa gayon, ang sagot mula sa mapagmahal na Ama sa Langit ay maipararating sa isipan sa pamamagitan ng marahan at banayad na tinig at maisusulat sa puso. Nang pumasok ang tagapagligtas sa halamanan ng Gethsemane, labis-labis ang pagdurusa ng kanyang kaluluwa maging hanggang sa kamatayan. Sa kanyang matinding paghihirap, ang tanging malalapitan niya ay ang kanyang ama. Isinamo niya, "Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito." Ngunit idinagdag niya, "Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Bagamat walang kasalanan, ang tagapagligtas ay inatasang magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. Kabilang na ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao, siya ay magdurusa ayon sa laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao, upang maburan niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Tatlong beses niyang idinalangin, "Ama ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Hindi inalis ang saro. Sa mapagkumbaba at matapat na panalangin, siya ay pinalakas na magpatuloy at isakatuparan ang kanyang banal na misyon na ihanda ang ating kaligtasan upang tayo ay makapagsisi, maniwala at sumunod at magtamo ng mga pagpapala na walang hanggan. Ang mga sagot na natatanggap natin sa panalangin ay maaaring hindi ang mga ninanais natin, ngunit sa oras ng ligalig, ang ating mga panalangin ang tutulong sa atin ng may pagmamahal at magilaw na awa. Sa oras ng ating pagsamo, mapapalakas tayo na magpatuloy at gawin ang lahat ng itinalagang gawin natin. Sa kanyang mga banal na nabubuhay sa mapanganib na panahon, sinabi ng Panginoon, "Maaliw sa inyong mga puso sapagkat lahat ng laman ay nasa aking mga kamay. Mapanatag at malaman na ako ang Diyos." Ang mga panalangin man natin ay inuusal ng sarilinan sa pamilya, sa simbahan, sa templo o kahit saan man, nananalangin man tayo ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu upang humiling ng kapatawaran, ng karunungan ng langit o ng lakas na makapagtiis. Lagi tayong nananalangin ng buong puso. Patuloy na lumalapit sa panalangin sa Diyos para sa ating kapakanan at sa kapakanan ng mga nakapaligid sa atin. Ang mga taimtim na panalangin na iniaalay ng may pasasalamat sa masasaganang pagpapala at pagpapasalamat sa mga aral ng buhay ay itinitimo sa ating mga puso ang katatagan ng pananampalataya kay Kristo, kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Ang panalangin ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi natin kailangang madama na tayo ay naliligaw o nag-iisa. Pinatototohanan ko na bawat sandali ng natatanging panalangin ay maaaring banal na sandaling iniyukol sa ating Ama sa pangalan ng Anak, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Sa hudyat na takakumpas, tatayo ang kongregasyon at sasali sa koro sa pagkanta ng Manunubos ng Israel. Pagkatapos ng pag-awit, makikinig tayo kay Elder Craig C. Christensen ng Panguluhan ng Pitumpo. Susundan siya ni na Elder Juan A. Uceda at Elder J. Devin Cornish ng Pitumpo. Kasunod ng kanilang mensahe, aawitin ng koro ang Take Time to be Holy.
This is the 186th.
Ito ang 186 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph,
mga kapatid, nang unang nagpakita si Moroni kay Joseph Smith, nagbabala siya na ang pangalan ni Joseph ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa. Nakita natin ang katuparan ng propesiyang iyan. Sa digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, ang panunumbalik ng ebanghelyo sa pamamagitan ni propetang Joseph Smith ay nagbigay ng inspirasyon sa mga naniniwala sa kanya at nagpagalit sa mga taong masidhing sumasalungat sa adhikain ng Siyon at maging kay Joseph mismo. Ang labanang ito ay hindi na bago. Nagsimula ito matapos pumunta ang batang si Joseph sa sagradong kakahuyan at nagpapatuloy hanggang ngayon at makikita pa sa internet. Inihayag ng mismo ng Panginoon kay Joseph Smith, ang mga dulo ng mundo ay magtatanong tungkol sa iyong pangalan at ang mga hangal ay ilalagay ka sa panunuya at ang impyerno ay isisilakbo ang galit laban sa iyo. Samantalang ang dalisay ang puso at ang marurunong at ang mararangal at ang malilinis ay maghahangad ng payo at kapangyarihan at mga pagpapala tuwi na mula sa iyong kamay. Ngayon, ibabahagi ko ang aking patotoo sa lahat ng naghahangad na mas maunawaan ang banal na misyon ni Joseph Smith Jr., ang propeta ng panunumbalik. Wala tayong dapat ikahiya sa pagpapatotoo sa misyon ni Joseph bilang propeta, tagakita at tagapaghayag dahil noon pa man ay kumikilos na ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan ng mga katotohanan na ipanumbalik sa pamamagitan ni Joseph Smith, mas nalaman natin ang tungkol sa ating Ama sa Langit at sa tagapagligtas na si Hesus Kristo. Alam namin natin ang kanilang mga banal na katangian, ang kaugnayan nila sa isa't isa at sa atin, at ang dakilang plano ng pagtubos na nagtutulos sa atin na makabalik sa kanilang kinaroroonan. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Brigham Young tungkol kay Joseph. Napagpasihan sa mga konseho ng kawalang hanggan matagal pa bago nilikha ang mundo na siya ang nararapat na tao sa huling dispensasyong ito ng daigdig na maghatid ng salita ng Diyos sa sangkatauhan at tumanggap ng kabuuan ng mga susi at kapangyarihan ng pagkasaserdote ng anak ng Diyos. Binantayan siya ng Panginoon dahil siya inordina noon pa sa kawalang hanggan upang mamuno sa mga huling panahon na ito. Bilang paghahanda para sa dakilang gawain ito, si Joseph Smith ay isinilang sa isang mapagmahal na pamilya na nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Sa paglaki ni Joseph, ang kanyang saloobin tungkol sa Diyos ay matindi at kadalasan ay masidhi. Subalit siya ay nalito sa magkakasalamat na ideya tungkol sa relihiyon ay tinuturo ng mga mangangaral sa kanyang panahon. Mabuti na lamang at hindi hinayaan ni Joseph na matinag ang pananampalatayan niya dahil sa kanyang mga katanungan. Naghanap siya ng mga kasagutan sa Biblia at nakitiya ang payo ito. Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Pagunitan ni Joseph, wala sa alinamang sipi sa banal na kasulatan ang nakapukaw ng mahigit na kapangyarihan sa puso ng tao kaysa sa nagawa nito sa akin sa oras na ito. Tila pumasok ito ng may malakas na kapangyarihan sa bawat himay-may ng aking puso. Paulit-ulit kong pinagmuni-muni ito. Taglay ang simpleng pananampalataya, sinunod ni Joseph ang pahihwating ng espiritual na mga damdaming ito. Nakahanap siya ng liblib na lugar, lumuhod at nagsimulang ialay ang mga naisin na kanyang puso sa Diyos. Lubos na kagilagilala sa paglalarawan ni Joseph nang nangyari. Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ng liwanag, nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kalawalhatian na hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Ito ang unang pangitain ni Joseph Smith sa mga sumunod na taon. Sa mga sumunod na taon, isinali ni Joseph Smith ang aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Marami pang nilalang mula sa langit ng dumalaw sa kanya upang ipanumbalik ang mga katotohanan at awtoridad na nawala sa loob ng maraming siglo. Ang sagradong mga pakipag-ugnayan ito kay Joseph Smith ay nagbigay sa atin ng pagkakataong makamit ang mga pagpapala ng langit at ang kaluwalhatian ng kawalang hanggan. Ang buhay ni Joseph ay nagsisilbing patotoo na kung sino man sa atin ang nagkukulang ng karunungan, makahihingi tayo sa Diyos ng may pananampalataya at makatatanggap ng sagot. Kung minsan mula sa mga nilalang sa langit, ngunit mas madala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng magagandang naisip at nadarama natin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, malalaman natin ang katotohanan ng lahat ng bagay. Para sa marami sa atin, nagsisimula tayong magkaroon ng patotoo kay Propetang Joseph Smith kapag binasa natin ang aklat ni Mormon. Una kong nabasa ang aklat ni Mormon mula simula hanggang dulo noong estudyante pa ako ng Early Morning Seminary. Pinagana ko ang aking batang imahinasyon at nagbasa na parabang ako si Joseph Smith na inaalam ang mga katotohanan sa aklat ni Mormon sa kauna-unahang pagkakataon. Ang laki ng epekto nito sa akin kaya ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng aklat ni Mormon sa gayong paraan. Kapag ginagawa ko iyan, mas lumalalim ang pagpapahalaga ko kay Propetang Joseph Smith at sa mga katotohanan ipinanumbalik sa mahalagang aklat na ito. Halimbawa, isipin ninyo kung ano kaya ang naramdaman ni Joseph habang isinasalin niya ang mga talata tungkol sa binyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil sinabihan noon si Joseph na huwag sumapi sa anumang simbahan, natural lang na may mga tanong siya tungkol sa nakapagliligtas na ordinansang ito. Ang mga tanong na ito ang nakikayat sa kanya sa muling pagkakataon na manalangin at dahil sa panalangin iyan, dumalaw si Juan Bautista na nagpanumbalik ng Aaronic Priesthood at ng autoridad na magbinyag. O isipin ninyo kung ano kaya ang naramdaman ni Joseph nang malaman niya sa unang pagkakataon na dinalaw ni Jesucristo ang mga tao sa Western Hemisphere, na tinuruan niya sila, nanalangin siya para sa kanila, pinagaling ang kanilang may sakit, binasbasan ang kanilang maliliit na anak, iginawad ang autoridad ng priesthood, at pinangasiwaan ang sakramento sa kanila. Maaaring hindi pa natanto ito noon ni Joseph, ngunit ang nalaman niya tungkol sa mga ordinansa at organisasyon ng sinaunang simbahan ni Kristo ay naghanda sa kanya sa gagawin niyang pagtulong sa Panginoon sa pagpapanumbalik ng simbahan ding iyon sa lupa. Sa panahon na isinasali ng aklat ni Mormon, ipinagdalamhati ni Joseph at ng kanyang asawa si Emma ang pagkamatay ng kanilang sanggol. Noong mga panahong iyon, karaniwang itinuturo ng mga mangangaral na ang mga batang namatay ng hindi nabinyagan ay isusumpa kailanman. Nasa sa isip ito, ano kaya ang maaaring nadama ni Joseph nang isalin niya ang mga salitang ito ni propetang Mormon? Ang maliliit na bata ay hindi nangangailangan ng pagsisisi ni ng binyag dahil ang maliliit na bata ay buhay kay Kristo maging mula pa sa pagkakatatag ng daigdig. Marahil ang pinakakagilagilalas na talata sa aklat ni Mormon sa batang si Joseph ay ang ikatlong kabanata ng 2 Nephi. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng isang sinaunang propesya tungkol sa isang piling tagakita na ibabangon ng Panginoon sa mga huling araw. Isang tagakita na nagangalang Joseph na kapangalan ng kanyang ama. Ang propetang ito ay bibigyan ng malaking pagpapahalaga at isa sa katuparan ng gawain na magiging malaki ang kahalagahan sa kanyang mga tao. Siya ay magiging dakilang katulad ni Moises at bibigyan ng kapangyarihang isiwalat ang salita ng Diyos. Isipin kung ano kaya ang nadama ni Joseph Smith nang malaman niya na ang propesyang ito ay tungkol sa kanya. Hindi lang siya nagsasali ng kasaysayan. Isinasali niya ang isang pangitain sa mga huling araw, ang mahimalang panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. At si Joseph mismo ay tutulong na isakatuparan nito. Ngayon, mahigit 200 taon mula noon, malinaw nang nakikita natin kung paano matutupad ang propesyang ito. Alam natin ang mga dakilang bagay na naisagawa ni Joseph bilang propeta ng Panginoon. Ngunit tandaan na sa panahong isinasali ni Joseph ang propesyang ito, nagawa na niya ang ilan sa mga binadyan ng mga propeta. Bata pa siya noon at nasa edad 20 pataas. Hindi pa naorganisa ang simbahan. Walang mga ward at branch, walang mga missionary at walang mga templo. Kaunti lamang ang makakakilala kay Joseph Smith at kabilang dito ang ilan sa mga masisigasig na kumokontra sa kanya. Ngayon tingnan ninyo ang dakilang gawain ng Panginoon na naisagawa sa pamamagitan ng kanyang tagapaglingkod na si Joseph sa kabila ng oposisyon laban sa kanya. Hindi ba't matibay na pinapatunayan ang katuparan ng propesyang ito ang pagtawag kay Joseph Smith bilang propeta? Sa sino man na pinagdududahan ang kanilang patuto kay Joseph Smith o nagugulumihanan sa mali, mapanlinlang o di kumpletong impormasyon tungkol sa kanyang buhay at ministeryo, inanyayahan ko kayong isipin ang mga kinahinatnan nito. Ang maraming pagpapala na dumarating sa atin sa pamamagitan ng mahimalang misyon ni Joseph Smith, ang propeta ng panunumbalik. Dahil si Joseph ay isang propeta, ang mga paghahayag at mga propeta ay mga bagay na hindi lamang makikita sa nakaraan. Ang araw ng mga himala, ng mga pangitain, pagpapagaling, at paglilingkod ng mga anghel ay hindi tumigil. Dahil si Joseph ay isang propeta, bawat isa sa atin ay makatatanggap ng kapangyarihan at pagpapala ng banal na priesthood, kabilang na ang binyag, kaloob na Espiritu Santo, at ang sakramento. Dahil si Joseph ay isang propeta na sa atin ang mga pagpapala at ordinasa ng templo na nagbibigkis sa atin sa Diyos, ibinibilang tayo sa kanyang mga tao at ipinapakita sa atin ang kapangyarihan ng kabanalan na ginagawang posible habang balang araw na makita ang mukha ng Diyos maging ang Ama at mabuhay. Dahil si Joseph ay propeta, alam natin ang kasal at pamilya ay napakahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligayahan. Alam natin na sa pamamagitan ng mga ordinansa at tipan sa templo, ang ating itinatanging ugnayan ng pamilya ay magtatagal ng walang hanggan. Dahil si Joseph ay isang propeta, Hindi lamang bintana ang mayroon tayo papunta sa langit, kundi ang mismong pintuan para sa kawalang hanggan ay bukas para sa atin. Makikilala natin ang isang Diyos na tunay at siyang kanyang isinugo sa mga tiyudbagay si Hesus Kristo, ang buhay na walang hanggan ay maaaring mapas atin. Higit sa lahat, dahil si Joseph ay propeta, napakarami ng ating saksi, napakarami ng ating patotoo na si Hesus Kristo ay anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Nasa atin ang di mapapatid na kawing ng mga natatanging saksi ni Hesus Kristo, kabilang na ang ating propeta ngayon si Propetang Thomas S. Monson, ang mga tagapaya sa unang panguluhan at ang mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Sa kanilang mga pagsaksi, idinaragdag ko ang aking hamak ngunit tiyak na patotoo. Si Hesus Kristo ay buhay at pinamumunuan ng kanyang simbahan. Si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Ang priesthood at awtoridad ng Diyos ay narito muli sa mundo. Nawa ay walang takot nating ipahayag ang ating patotoo at ang ating pasasalamat sa Kanya na napakabuting propeta, tagakita at tagapaghayag ng Panginoon, ang siyang aking dalangin sa banal na pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
In 1977,
noong 1977, naglingkod ako bilang full-time missionary sa Cusco. Kami ng aking kumpanyon ay pinahintulutang dalhin ang lahat ng missionary ng Cusco Zone sa napakagandang guho ng Machu Picchu. Nang papatapos na kami sa paglilibot sa mga guho, gusto ng ilan sa mga missionary na pumunta sa Inca Bridge. Sa may daan ng pantao ng bulok, naramdaman ko kaagad na pinipigilan ako ng espiritu na pumunta roon. Ang daan ng pantao ay nasa gilid ng bundok na 2,000 talampakan ng lalim. Maraming bahagi ang daan na napakakitid at isa-isang tao lang ang makakadaan. Sinabi namin sa kanila ng kumpanyon ko na hindi kami dapat pumunta sa Inca Bridge. Ngunit iginiit ng mga missionary na pumunta kami, patindi ng patindi ang pakiusap nila at sa kabila ng pahiwatig sa akin ng espiritu, nagpadala ako sa pamimilit nila at sinabing pupuntahan namin ng tulay basta mag-iingat lamang kami ng husto. Tinahak namin ang daan ng pantao na patumbok sa Inca Bridge habang nasa likuran ako ng grupo. Noong una ay maingat na nagsilakad ang lahat tulad ng napagkasunduan. Maya-maya, biglang bumilis ang lakad ng mga missionary at nagsitakbuhan pa. Hindi nila pinansin ang pakiusap ko na magdahan-dahan. Napilitan akong habulin sila para sabihin na dapat na kaming bumalik. Malayo na sila sa akin kaya kailangan kong tumakbo para abutan sila. Nang papalapit na ako sa mga sa may palikong bahagi na napakakipot para sa 2 tao, nakita ko ang isang missionary na nakatayo at nakasandal sa bato. Tinanong ko kung bakit siya nakatayo roon. Sabi niya na nakaramdam siya ng pahiwatig na tumigil sandali sa lugar na iyon at dapat na mauna na ako. Nadama ko na kailangan kong abutan ang mga nauna sa amin, kaya pinadaan niya ako at nagawa kong makarating pababa ng daanan. Napansin ko na puno ng mga halaman ang kapaligiran. Itinapa ko ang aking kanang paa sa lupa at nang bumagsak ako, noon ko lang natuklasan na wala palang lupa sa ilalim ng mga halaman. Kaagad kong hinablot ang mga sanga nasa ilalim ng daanan. Nang sandaling iyon, nakita ko sa lalim na 2,000 talampakan mula sa kinalalagyan ko ang Urubamba River na dumadaloy patawid sa Sacred Valley ng mga Inca. Pakiramdam ko ay nasaid ang aking lakas at ilang sandali na lang ay makakabitiw na ako. Sa sandaling yun, nagdasal ako ng matindi. Napakaikli ng panalangin yun. Ibinuka ko ang aking bibig at sinabi, "Ama, tulungan po ninyo ako. Hindi makakaya ng mga sanga ang bigat ng katawan ko." Alam kong malapit na ang aking katapusan. Sa mismong sandali na pabagsak na ako, naramdaman ko ang isang kamay na mahigpit na humila sa akin pataas. Sa tulong na iyon, nagawa kong makaakyat pabalik sa daanan. Ang missionary na nagpauna sa akin ang siyang nagligtas sa akin. Ngunit ang totoo, ang ating Ama sa Langit ang nagligtas sa akin. Pinakinggan niya ang tinig ko. Tatlong beses kong narinig ang tinig ng Espiritu bago pa iyon na nagsasabi sa akin na huwag pumunta sa Inca Bridge, ngunit hindi ko sinunod ang tinig na iyon. Tulala ako, namumutla at hindi ko alam ang sasabihin. Pagkatapos ay naalala ko ang iba pang mga missionary na nauna sa amin, kaya hinanap namin sila. At nang matagpuan namin, ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Bumalik kami sa Machu Picchu ng maingat na maingat at walang imik. Habang bumibiyahe pa uwi, wala pa rin akong imik. At napag-isip-isip ko na nakinig siya sa tinig ko, ngunit hindi ako nakinig sa tinig niya. Napakabigat sa loob ko na hindi ko sinunod ang kanyang tinig, at kasabay niyon, nakadama rin ako ng lubos na pasasalamat sa awang ibinigay niya sa akin. Hindi niya iginawad ang kanyang katarungan sa akin, kundi sa kanyang dakilang awa ay iniligtas niya ang buhay ko. Matapos ang maghapon at oras na para sa aking personal na panalangin, taos-puso akong nanalangin sa Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Nanalangin ako ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo. Noong umaga ng araw na yon, nagsabi lang ako ng panalangin, at nang muntik na akong mamatay, nanalangin ako ng buong puso sa Kanya. Pinagnilayan ko ang aking buhay batay sa pangyayaring yon. Natuklasan ko na sa maraming pagkakataon ang Ama sa Langit ay napakamaawain sa akin. Maraming aral ang itinuro niya sa akin sa araw na yon sa Machu Picchu at sa Cusco, Peru. Isa sa mga pinakamagandang aral ay dapat akong magdasal ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo. May isang pangyayari na ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin sa isang dako, at nang siya ay matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin." Pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na manalangin, at ngayon, tinuturuan niya kayo at ako na manalangin gaya ng nakikita natin kapag iniisip natin siya na nananalangin sa Getsemani at nagsasabing, "Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo." Kapag nananalangin ba kayo, talaga ba gusto ninyo na huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo? Inilarawan ni Pablo kung paano nananalangin si Jesus sa mga araw ng kanyang laman, lalo na sa Getsemani nang siya ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Kapag kayo ay nananalangin, kayo ba ay talagang nananalangin o nagsasabi lang ng panalangin? Mababaw lamang ba ang inyong mga panalangin? Si Jesus ay taimtim na nanalangin at nakipag-usap sa kaniyang Ama. Nangyari nga na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin ay nabuksan ang langit. Kapag kayo ay nananalangin, nararamdaman ba ninyo na nabuksan ang langit? Kailan ang huling pagkakataon na nadama ninyong kailapit ninyo sa langit? Inihanda ni Jesus ang sarili bago gumawa ng mahalagang desisyon ng manalangin siya sa kanyang Ama. Siya ay napasabundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nananatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na itinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya ay humirang ng 12 sa kanila. Inihahanda ba ninyo ang inyong sarili bago gumawa ng mahalagang desisyon sa pamamagitan ng pananalangin sa inyong Ama sa Langit? Inihahanda ba ninyo ang inyong sarili bago magdasal? Nang pumunta si Jesus sa lupain ng Amerika, tinuruan niya ang mga tao na manalangin. At sinabi ni Jesus sa kanila, magpatuloy na manalangin, gayon paman hindi sila tumigil sa pananalangin. Inaanyayahan tayo ni Jesus na manalangin tuwi na. Alam ni Jesus na pinapakinggan tayo ng ating Ama sa Langit at ibinibigay ang pinakamainam para sa atin. Bakit ayaw natin kung minsan na tanggapin ang ibinibigay ng Ama sa Langit? Bakit? Sa sandaling sabihin natin ng Ama sa Langit, pakikinggan niya ang mga panalangin natin at inuunawa ang ating mga pangangailangan at ang kanyang mga mata at tainga ay nakatuon na sa inyo. Binabasa niya ang ating isipan at dinarama ang ating puso. Wala kayong maitatagong anumang bagay sa kanya. Ngayon, ang napakagandang bagay na yan ay makikita niya kayo ng may pagmamahal at awa. Pagmamahal at awa na hindi natin lubos na mauunawaan. Ngunit ang pagmamahal at awa ay nasa kanya na sa mismong sandali sinabi ninyo ang Ama sa langit. Kaya ang pagdarasal ay napakasagradong sandali. Hindi siya isang tao na magsasabi ng, "Hindi, hindi kita pakikinggan ngayon dahil pumupunta ka lang sa akin kapag may problema ka." Mga tao lang ang gumagawa niyan. Hindi siya isang tao na magsasabi, "Nako, napakarami ko pang ibang dapat gawin." Mga tao lang ang gumagawa niyan. Naway manalangin tayo sa paraang itinuro ni Jesus, ang aking inaasam at dalangin. Sa pangalan ng Panginoong si Jesucristo. Amen.
Dear sisters and brothers,
mahal ko mga kapatid, isang malaking pagpapala ang magkasama-sama tayo ngayon para maturuan ng mga tagapaglingkod ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda na maraming paraan ng Ama sa langit para gabayan at pagpalain tayo? Talagang gusto niya na makabalik tayo sa piling niya. Dahil sa awa ng Panginoon, ipinagkaloob sa akin noong ako'y bata pang doktor, natanggap ako sa pediatric residency training, isang matindihang napakagandang training program na makilala kong ibang intern, pakiramdam ko ako pinaka walang alam. Inisip ko, hindi ko masasabayan ang husay ng mga kagrupo ko. Sa ikatlong buwan namin, nakaupo ako sa nurse station sa ospital isang hating gabi. Humihikbi at inaantok habang pinipilit kong may sulat ang admission order para sa batang lalaki na may pulmonya. Noon lang ako nakaramdam ng sobrang panghihina ng loob. Hindi ko alam kung paano gumamot ng pulmonya sa isang 10 taong gulang. Inisip ko kung ano bang ginagawa ko roon. Sa sandaling iyon, inakbayan ako ng isang senior resident. Kinumusta niya ako at sinabi ko ang lahat ng alalahanin at takot ko. Nabago ang buhay ko dahil sa sinabi niya. Sabi niya, kung gaano ako pinagmamalaki ng lahat at naniniwala sila sa na ako ay magiging mahusay na doktor. Sa madaling salita, nagtiwala siya sa akin sa panoong ako mismo ay walang tiwala sa sarili ko. Tulad ng nangyari sa akin, madalas narinig nating magtanong ang ating mga miyembro, sapat ba ang kabutihan o pagkamarapat ko? Makakabalik ba ako sa Celestial Kingdom? Siyempre, wala naman talagang magiging sapat na karapat-dapat. Ngunit natural lang na magtanong kung katanggap-tanggap ba tayo sa harapan ng Panginoon. Kung minsan kapag nagsisimba tayo, nawawalan tayo ng gana kahit na tapat tayong hinihikayat na mas magpakabuti. Inisip natin, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. O hindi ako magiging kasing husay o kasing buti ng mga taong ito. Marahil pareho tayo ng nararamdaman ko nung gabing iyon sa ospital. Nakikiusap ako, mahal kong mga kapatid. Itigilan natin ang pagkumpara natin sa iba. Pinapahirapan natin ang sarili natin sa walang kabuluhang pakikipagpaligsahan at pagkumpara. Hinuhusgan natin ang ating sarili batay sa mga bagay na ginagawa natin o sa mga bagay na wala tayo o sa opinyon ng iba. Kung dapat tayo magkumpara, ikumpara natin ang ating sarili sa kung ano tayo noon sa kung ano tayo ngayon. At alamin kung ano ang gusto nating kahinatnan sa inaharap. Ang opinyon ng tanging mahalaga sa atin ay iniisip sa atin ng ating Ama sa Langit. Mangyaring itaimtim na itanong sa kanya kung anong inisip niya tungkol sa atin. Tayo ay tatama niya, ngunit hindi kukutsain. Ang pangungutya ay taktika ng Satanas. Sasabihin ko ito ng simple at malinaw. Ang mga sagot sa mga tanong na, sapat na ba ang kabutihan ko at magiging karapat dapat ako? Oo, sapat ang kabutihan mo at oo, magiging karapat dapat ka kung ikaw ay nagsisisi at hindi pangangatwiranan ang pagkakamali mo. Ang Diyos ay hindi isang walang awang referee na naghahanap ng anumang dahilan para matanggal kayo sa laro. Siya ang ating lubos na mapagmahal na ama na ang higit na inaasam ay makabalik sa kanyang piling ang lahat ng kanyang anak at makasama niya bilang pamilya magpakailanman. Tulay ngang ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang huwag tayong mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naway maniwala kayo at naway umasa at mapanatag ang kayo sa walang hanggang katotohanan iyan. Nais ng Ama sa Langit na makamit natin. Ito, iyan ang kanyang gawain, ang kanyang kaluwalhatian. Gusto ko ang paraan ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa pagtuturo ng alituntunin ito. Mga kapatid, ang tanging inaasahan sa atin ng Panginoon ay magsikap. Ngunit dapat na totoong magsikap tayo. Ang totoong pagsisikap ay paggawa sa lahat ng makakaya natin. Alamin kung alin ang dapat nating pagbutihin at magsikap na muli. Sa paulit-ulit na paggawa nito, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Mas madarama natin ang kanyang espiritu. At mas makakatanggap tayo ng kanyang biyaya o tulong. Kung minsan sa palagay ko, hindi natin nakikita kung gaano katindi ang pagnanais ng Panginoon na tulungan tayo, gustong-gusto ko ang sinabi ni Elder David A. Bednar. Malinaw na nauunawaan ng marami sa atin ang pagbabayad sala ay para sa mga makasalanan. Gayunman hindi ako gaanong nakakatiyak na alam na at nauunawaan natin na ang pagbabayad sala ay para din sa mga banal. Ang pagbabayad sala ay tumutulong sa atin upang madaig at maiwasan ang masama at gawin ang mabuti at maging mabuti. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang bawat tao ay makakatanggap ng lakas at tulong na gumagawa ng mabuti na hindi magagawa sa sariling kakayahan lamang nila. At ang kailangan lang nating gawin upang matanggap ang tulong ng langit ay hilingin ito at pagkatapos ay kumilos ayon sa mabuting pahiwatig na natatanggap natin. Ang magandang balita kung taos-puso tayo nagsisisi, ang mga nagagawa nating kasalanan ay hindi magiging hadlang sa pagtamo natin ng kadakilaan. Ngunit kasindalas na sila ay magsisisi at tumingin ng kapatawaran na may tunay na layunin, sila ay pinatatawad. At sinabi mismo ng Panginoon sa makasalanan, kung magtatapat siya ng kanyang mga kasalanan sa iyo at sa akin at magsisisi ng taos sa kanyang puso, siya ay inyong patawarin at akin din siyang patatawarin. Oo, at kasindalas na magsisisi ang aking mga tao ay akin silang patatawarin sa kanilang mga pagkakasala laban sa akin. Kung tayo ay tapat na magsisisi, totoong patatawarin tayo ng Diyos. Gaano man karaming pagkakataon ang inisip ninyong lumagpas sa inyo, gaano man karaming pagkakamali ang inaakala ninyong nagawa ninyo, pinatotohanan ko na hindi pa rin kayo ganap na napalayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi posibleng lumubog kayo ng mas malalim kaysa sa kayang abutin ng walang hanggang liwanag ng pagbabayad sala ni Kristo. Hindi ibig sabihin nito na okay lang na magkasala. Ang kasalanan ay laging may epekto. Ito ay laging nakakapinsala at nakakasakit at nagkakasala at sa ginagawa ng kasalanan. At ang tunay na pagsisisi ay hindi kailanman naging madali. Bukod dito, unawain sana ninyo na kahit inaalis ng Diyos ang pagkabagabag at bakas na iniwan ng ating mga kasalanan, kapag taos-puso tayong magsisisi, maaaring hindi niya kaagad alisin ang epekto nito. Kung minsan nananatili ito hanggang sa ating habang buhay, at ang pinakamasamang uri ng kasalanan ay sinadyang kasalanan kung saan sinabi, gagawa na ako ng kasalanan ngayon, total pwede naman ako magsisi pagkatapos. Para sa akin, isang matinding pangungutya ito sa sakripisyo ni Yeso Kristo. Iniyayag mismo ng Panginoon sapagkat ako ang Panginoon ay hindi makakatingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas na pagsasaalang-alang. Isang dahilan kung bakit talagang totoo ang sinabi ni Alma ay dahil kapag paulit-ulit tayong nagkakasala, inilalayo natin ang ating sarili sa Espiritu. Pinanghihinaan tayo ng loob at sa huli ay hindi na magsisisi. Ngunit inuulit ko dahil sa pagbabayad sa sala ng tagapagligtas, maaari tayong magsisi at lubusang mapatawad kapag taos-puso ang ating pagsisisi. Ang hindi natin dapat gawin ay mga tuwiranan ng ating kasalanan sa halip na pagsisihan. Hindi makakatutulong na bigyang katwiran ng ating mga kasalanan sa pagsasabing, alam ng Diyos na napakahirap nito para sa akin, kaya tanggap niya kung ano ako. Ang ibig sabihin ng totoong pagsisikap ay patuloy tayong ganap na susumigasig na pagsunod sa pamantayan ng Panginoon. Ang isa pang bagay na tiyak na maglalayo sa atin sa langit ay mag-iwalay sa atin sa tulong na kailangan natin ay ang paghihimagsik. Mula sa aklat ni Moses, natutunan natin na si Satanas ay pinalaya sa langit dahil sa paghihimagsik. Nag-iimagsik tayo sa tuwing sinasabi natin sa ating puso, hindi ko kailangan ng Diyos at hindi ko kailangan magsisi. Bilang isang pediatrician na intensive care unit, alam ko na kapag hindi sinang-ayunan ng isang taong paggamot na makapagligtas ng buhay, maaaring magsanhi ito ng kamatayan. Walang sino man sa atin na makakagawa nito sa ating sariling lakas. Wala ni isa sa atin may sapat na magagawa kung wala ang kabutihan ng awa ni Jesucristo. Ngunit dahil ginagalang ng Diyos ang ating kalayaang pumili, hindi rin tayo maliligtas kung hindi tayo magsisikap. Sa ganyang paraan nagtutugma ang biyaya at paggawa. Makakaasa tayo kay Kristo dahil gusto niyang tulungan at baguhin tayo. Sa katunayan, siya ay tumutulong na sa inyo. Pag-isipan at kilalanin lamang ninyo ang pagtulong niya sa inyong buhay. Pinatotohanan ko sa inyo na kung kayo ay talaga magsisikap na hindi pangatwiranan ang mali o naghihimagsik, patuloy na magsisisi at sasamo ng biyaya o tulong ng Diyos, tiyak na magiging sapat ang kabutihan ninyo. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Panginoon. Magiging karapat dapat kayo sa karyang celestial dahil sa pagiging ganap kay Kristo. At matatanggap ninyo ang pagpapala ng kalawalhatian at galak na nais ng Diyos para sa bawat isa sa kanyang minamahal na mga anak. Nakabiling kayo at ako. Nagpapatotoo ako na ang Diyos ay buhay at nais na makabalik tayo sa piling niya. Na si Jesucristo ay buhay. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.
We express gratitude.
Pinasasalamatan namin ang Mormon Tabernacle Choir sa magandang musikang nailan nila ngayong umaga. Ang huli nating tagapagsalita sa sesyong ito ay si Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng If the Way Be Full of Trial, Weary Not. Pagkatapos ay inialay ni Elder Marcus B. Nash ng 70 ang pangwakas na panalangin.
Much of the important work of God.
Karamihan sa mahalagang gawain ng Diyos ay hindi napapansin ng karamihan sa mundo. 6 siglo bago isilang si Kristo ay nariyan ang mga tinitingala na bantog na sina Confucius sa China at Buddha sa Eastern India. Ngunit ang kapangyarihan ng priesthood ng Diyos ay nakay Daniel, ang propetang bihag noong panahon ng pamumuno ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Dahil naligalig sa kanyang panaginip noong gabi, inutusan ni Haring Nebuchadnezzar ang mga mahiko at mga enkantador na sabihin sa kanya ang kanyang panaginip at kahulugan nito. Siyempre pa, hindi nila masabi sa hari ang panaginip at nangatwiran sila. Walang tao sa ibabaw ng lupa na magagawa yan ni walang hari na magtatanong ng ganyang bagay. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar dahil dito at galit na inutos na patayin ang lahat ng kanyang tagapayo. Si Daniel, na isa sa matatalinong tao ng hari, ay nanalangin para sa kaawaan ng Diyos tungkol sa lihim na ito. Nangyari ang isang himala, ang lihim ng panaginip ng hari ay naihayag kay Daniel. Si Daniel ay dinala sa harapan ng hari. Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyon? Sumagot si Daniel, ang mga pantas na tao, mga engkantador, mga mahiko ay hindi masasabi sa iyo ang napanaginipan mo. Ngunit may isang Diyos sa langit, kayang maghayag sa mga bagay na ito at siya ang magpapaaninaw sa Haring Nebuchadnezzar ng mga mangyayari sa mga huling araw. Ang Diyos sa langit, sabi ni Daniel, ay maglalagay ng isang kaharian, isang bato na tinibag hindi ng mga kamay na magiging isang malaking bundok na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman kundi lalagi magpakailanman. Ang panaginip, sabi ni Daniel, ay tunay at ang pagkaaninaw niya ay tapat. Nang maipaliwanag ang kanyang panaginip at naibigay ang kahulugan nito, sinabi ng hari, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Sa mahimalang pagtulong ng Diyos kay Daniel, ay naipakita ang iprinopisiya na panunumbalik ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo sa mundo. Isang kaharian na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman kundi lalagi magpakailanman. Ang bilang ng mga miyembro ng simbahan sa mga huling araw ay kaunti lang, gaya ng iprinopisiya ni Nipay, ngunit di magtatagal ay makikita sila sa lahat ng dako ng mundo at ang kapangyarihan at mga ordinansa ng priesthood ay tatanggapin ng lahat ng magnanais nito at pupunuin ang mundo tulad ng ibinadya ni Daniel. Noong 1831, natanggap ni Propetang Joseph Smith ang paghahayag na ito. Ang mga susi ng kaharian ng Diyos at ang pagtitipon ng Israel mula sa 4 na sulok ng mundo ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo at mula rito, ang Ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo. Gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi ng mga kamay, ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Ang pagtitipon ng Israel ay isang himala at parang isang malaking palaisipan o puzzle na ang mga piraso ay pinagbubuo-buo bago ang maluwalhating kaganapan ng 2nd pagparito. Tulad ng nakakalito para sa atin ang pagbubuo ng malaking puzzle, maring inisip din ng mga banal noon na parang imposibleng magawa na ipalaganap ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit nagsimula sila ng paisa-isa, gaya ng isa-isang piraso ng puzzle, hinahanap ang mga tuwid ng mga gilid, sinisikap na mabuo ng tama ang banal na gawain ito, unti-unti ang batong tinibag, hindi ng mga kamay, ay lumaki mula sa daan-daan hanggang sa naging libo-libo. At ngayon, milyong-milyong mga pinagtitipa ng banal sa mga huling araw sa bawat bansa ang idinudugtong ang mga piraso ng puzzle ng kagilagilalas na kamanghamanghang gawain ito. Bawat isa sa atin ay isang piraso ng puzzle. At bawat isa sa atin ay tumutulong na mailagay ang iba pang mahalagang piraso. Kailangan kayo sa dakilang layunin ito. Malinaw na ang ating tinatanaw. Nakikita natin ang pagpapatuloy ng himala at paggabay ng Panginoon habang pinupunan natin ang mga natitirang puwang. Pagkatapos, ang dakilang Jehovah ay magsasabing ang gawain ay naganap na at siya ay magbabalik sa karingalan at kaluwalhatian. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at misyonary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa upang magdala ng kaluluwa sa Kanya. Tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang Kanyang gawain. Ang responsibilidad na itinakda ng Diyos na dating nakaatang lang sa mga full-time missionary ay nakaatang na sa ating lahat. Gusto nating lahat na ibahagi ang ipinanumbalik na ebanghelyo at nagpapasalamat na libo-libo ang nabibinyagan bawat linggo. Ngunit sa kabila ng napakagandang pagpapalang ito, ang malasakit natin sa ating mga kapatid at hangarin na mapasaya ang Diyos ay matinding naghihikayat sa atin na ibahagi at patatagin ang kaharian ng Diyos sa buong mundo. Bagamat matindi ang pagnanais ninyo na ibahagi ang ebanghelyo, maring di kayo gaanong masaya sa resulta ng pagsisikap nyo noon. Maring katulad ka ng isang kaibigan na nagsabing, nakausap ko ng pamilya ko at mga kaibigan tungkol sa simbahan, pero kaunti lang ang nagpakita ng interes at sa tuwing tatanggi sila, lalo ako nag-aalangan. Alam kong kailangan may gawin pa ako pero hindi ko ginawa, kaya nakukonsensya talaga ako. Tingnan ko kung paano ako makakatulong. Mahalagang makonsensya tayo dahil ipinaalala sa atin itong may dapat tayong baguhin, pero hindi laging nakakatulong ang makonsensya. Ang nababagabag na konsensya ay parang baterya ng kotseng de gasolina. May ilawan ito ang sasakyan, mapapaanda ng makina at mapapailaw ang mga headlight, pero di ito ang gasolina ang magpapaandar sa sasakyan para sa mahabang paglalakbay. Ang baterya kung walang kasama ay hindi sapat. Gayon din ang konsensya. Ang payo ko, huwag kayong gaano makonsensya kung palagay nyo'y di nyo nagagawang lubos ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Sa halip, ipagdasal na mabigyan kayo ng mga oportunidad tulad ng itinuro ni Alma na tumayo bilang saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar, nang ang ibang ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mas matinding motibasyon ito kaysa sa makonsensya. Ang maging saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar ay nagpapakita ng klase ng pamumuhay at pananalita natin. Hayagang ipahayag ang pananampalataya niyo kay Kristo. Kapag may pagkakataon, magsalita tungkol sa kanyang buhay, mga turo, at mga walang kapantay na handog niya para sa lahat ng tao. Ibinahagi ang kanyang sinabi ni President Uddorf kanina, ibahagi ang kanyang katotohanan mula sa aklat ni Mormon. Ibinigay niya sa atin ang pangakong ito. Ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. Pinapangako ko sa inyo na kapag madalas sa taimtim ninyong pinagdasal, nabigyan kayo ng pagkakataong maging saksi ng Diyos, darating ang mga pagkakataong iyon at ang mga naghahanap ng karagdagang liwanag at kaalaman ay ilalapit sa inyo. Kapag sinunod ninyo ang espiritual na pahiwatig, dadalhin ng Espiritu Santo ang inyong mga salita sa puso ng isang tao. At bilang balang araw, kikilalanin kayo ng tagapagligtas sa harap ng kanyang Ama. Ang espiritual na gawaing tulungan ng isang tao na lumapit sa kaharian ng Diyos ay gawaing pinagtutulungan. Hingin ka agad ang tulong ng mga misyonari hanggat maaari at humingi ng tulong sa Diyos. Ngunit alalahanin, ang tamang oras para mapabalik loob ang isang tao ay hindi lubusang nakasalalay sa inyo. Si Kamla Persand ay mula sa Mauritius Island at nag-aral ng medisina sa isang paaralan sa Bordeaux, France, nang makilala namin siya noong Pebrero 1991. Pinagdasal namin ng pamilya ko na makapagbahagi kami ng ebanghelyo sa isang tao na naghahanap ng katotohanan at tinuruan namin siya sa aming tahanan. Ako ang nabigyan ng pribilehiyong mabinyagan siya. Pero di kami ang naka-impluwensya ng malaki sa pagsapi niya sa simbahan. Mga kaibigan, missionary, at pati mga miyembro ng pamilya'y naging mga saksi ng Diyos sa kanyang bansa. At isang araw sa France, nang dumating ang tamang panahon para kay Kamla, nagdesisyon siyang magpabinyag. Ngayon, 25 taon kalaunan, ang mga pagpapalang idinulot ng desisyong iyon ay nakapalibot sa kanya at ang kanyang anak ay isa ng missionary sa Madagascar. Naway huwag niyong isipin na ang pagbabahagi niyo sa iba ng pagmamahal ng tagapagligtas ay parang grado sa eskwelahan na maaari kayong pumasa o bumagsak. Depende sa magiging tugon ng kaibigan niyo, sa nararamdaman o sa paanyaya niyo na ipakilala sa kanila ang mga misyonero. Sa ating pananaw bilang tao, di natin masusukat ang ating mga pagsisikap. Di rin natin maitatakda ang tamang panahon. Kapag ibinahagi ninyo sa iba ang pagmamahal ng tagapagligtas, sabi ni Elder Hales, ang grado nyo ay palaging A+. May mga pamahalaan na nagbabawal sa gawaing misyonero na naghihikayat sa ating mga miyembro na mas magpakita ng tapang at maging mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Si Nadiejda na taga Moscow ay madalas na naglalagay ng aklat ni Mormon sa kahon ng panregalo na sinasamahan niya ng maraming candy. Sinasabi ko sa kanila, sabi niya, yan ang pinakamatamis na regalong mabibigay ko sa kanila. Di nagtagal, matapos mabinyagan sa Ukraine, naisip ni Svetlana na ibahagi ang ebanghelyo sa isang tao na madalas niyang nakikita sa bus. Nang bumaba na sa bus ang lalaki, tinanong niya, gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa Diyos? Sumagot ang lalaki, oo. Tinuruan ng mga missionary si Victor at siya'y nabinyagan. Sila ni Svetlana ay ibinuklod kalaunan sa Freiburg, Germany Temple. Maging maingat. Ang inyong mga pagpapala ay maring dumating sa mga di inaasahang paraan. 7 taon nang nakalipas, nakilala namin ni Kathy si Diego Gomez at kanyang magandang pamilya sa Salt Lake City. Kasama namin silang dumalo sa isang temple open house, ngunit magalang na tinanggihan ang paanyaya naming malaman pa ang tungkol sa simbahan. Nitong Mayo, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag sa telepono mula kay Diego. May mga pangyayari sa buhay niya na nagtulak sa kanya na magdasal. Hinanap niyang mag-isa ang mga missionary, nagpaturo sa kanila at handa ng magpabinyag. Nitong June 11, bininyagan ko ang aking kaibigan at kapwa-disipulo na si Diego Gomez. Ang kanyang pagbabalik loob ay nangyari sa takdang panahon, sa tulong at suporta na rin ng maraming tao na nagmalasakit sa kanya bilang mga saksi ng Diyos. Sa ating mga kahangahangang kabataan at mga young adults sa buong mundo, nagbibigay ako ng natatanging paanyaya at hamon sa inyo na kayo'y maging mga saksi ng Diyos. Ang mga nakapaligid sa inyo ay handang maturuan ng espiritual na bagay. Tandaan ba ninyo yung puzzle? Hindi ninyo sisimulan ang gawain ng walang kasangkapan. May magagamit kayo na teknolohiya at social media. Kailangan namin kayo. Nais ng Panginoon na lalo pa kayong makibahagi sa dakilang layuning ito. Sinabi ng tagapagligtas, dahil magsiyaon kayo at gawin ng gawin niyong mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautistumuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi nagkataon lang nakatira kayo sa Africa, Asia, Europe, North, Central o South America o sa Pacific o sa iba pang lugar sa daigdig ng Diyos. Dahil ang Ebanghelyo ay dapat maiparating sa bawat bansa, lahi, wika at tao. Maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian, isang bato na tinibag di ng kamay na magiging isang malaking bundok na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman kundi lalagi magpakailanman. Ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Magtatapos ako sa mga salita mula sa doktrina at mga tipan. Manawagan sa Panginoon upang ang kanyang kaharian ay lumaganap sa mundo, upang ang mga naninirahan dito ay matanggap ito at maging handa para sa mga araw na darating, na kung kailan ang Anak ng Tao ay bababa mula sa langit, na daramitan ng liwanag ng kanyang kaluwalhatian upang salubungin ang kaharian ng Diyos sa mundo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
You've been full of trial.
Our Father in heaven.
Ama namin na nasa langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa malaking pagpapala na nandito kami at makapakinig sa kumpirensyang ito. Pinapasalamatan po namin kayo sa mga doktrina na naituro at mga alituntunin. Napakasarap nila para sa aming mga kaluluwa na nagbigay ng pagkain at nagpapasalamat po kami sa oportunidad na meron kami na maimbitahan kami at inadalangin namin na kami pagpalain na maipamuhay namin itong ang imbitasyon na ito sa aming mga buhay, ang mga lituntunan na ito at ang malawalahating mga bagay na ito sa aming buhay upang ang banal na Espiritu ay magabayan kami sa katalinuhan na mapagpala kami at umunlad at sa mga mahirap na pagkakataon. Idinadalangin na ito ng may pagmamahal at pasasalamat ng may pananampalataya sa inyong anak at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Ito ang broadcast na ika-186 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.